Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi mu makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, kandi aho muri hose mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 naho muradukurikira.
Umuntu w'umurimira akunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima nabyo ari byiza, bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere.
Uyu ni Nsengiyumva Emile, umusore w'umurundi wegukanye igihembo cya mbere cy'urubyiruko rwihangira imirimo muri EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Mbere yuko tujya muri aya makuru, murazi ko uyu munsi ari uwa kane mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya. Uyu munsi rero Serbia yatsinze Costa Rica igitego kimwe ku busa. Mexique irimo irakina n'Ubudage, ubu ngubu bari mu kiruhuko. Mexique yatsinze igitego kimwe ku busa mu gice cya mbere, mu kanya rero ni gice cya kabiri bagiye gutangira. Naho saa mbiri y'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, Brazil irakina n'Ubuswisi. Nk'uko nabibabwiye mu kanya, umusore w'umurundi witwa Nsengiyumva Emile ni we wegukanye ishimwe ry'urwaruka ritangwa cyane mu migambi y'uburimyi mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba. Arima igiterwa cyitwa ibizinu, ni ukuvuga ibihumyo mu Kinyarwanda. Atera kama abandi bakiri bato kwijukira ibikorwa by'iterambere harimo n'uburimyi, maze nabo bakajya mu batanga akazi aho kugasaba. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, aho uyu musore witwa rero Nsengiyumva Emile yaronkeye akagashimwe. Pierre Claver niyo nkuru araduhe inkuru.
Nk'abandi umurundi, nk'abandi ma ibizino byo bita mu France ama champignon.
Yitwa Emile Nsengiyumva, ubwo burimyi akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato. Kugira ngo asheke aharonke agashimwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Ubuseruko, yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka EAC hamenye ishami mpuzamakungu gita uburimyi FAO. Nsengiyumva si umurimyi nk'abandi bose, ahubwo yabitanguye ahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.
Nkije amashuri yanjye ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu, icyo gitabo nanditse ngiye kugiheza, ncambona yuko kurima amashampinyo ari imbo proche iri rentable. Hama mu nyuma rero ncendavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye, reka nuguruze sosiyete ndabirime. Hama nca ndabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi. Turahingura ibizinu byumye, ifu yavyo hamwe n'amasambusa.
Ku myaka yiwe atarashikana 35, Nsengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa, kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Benin.
Tukaja kwiga kurima, tukaja kwiga korora amafi, inkoko n'ibindi vyinshi bivanye n'icuba watoye ushaka gukurikirana.
Iyo ibintu byagenze neza, umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe, akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri. Yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yatumye ahomba kukama hoteli yatatsuye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe. Ahamagarira abandi bakiri bato nkawe kureka ubunebwe no kutagaya akazi, maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma.
Nuko bomenya yuko kurima ari akazi. Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima nabyo ari byiza, bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere. Kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere. Iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo, kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amererwa neza. Notera kamo abajene ndababwira ko batotinya, kuko babona yuko umenga abantu bafise amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamenya ni ibintu biteye ubwoba. Ariko sivyo, twatanguza amafaranga make cyane mugabo iyo uri kurakora kuzurasanga umuntu agutera intege agushigikira ntagintu byo kwigana ariko bakora ico kintu bumva kibarimo ico kintu bumva bafite inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorora ingurube n'abacu bavyigana ariko muri bo indani batumva bafite passion ivyo bintu
muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda ubwa kane naho hari umwigeme wo mu Tanzania ubwa gatano hari mu Kenya hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'Epfo ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi aho abanyagihugu bo ku mutumba Butare wa komine Bukemba ni mu ntara ya Rutana bashima ibikorwa by'iterambere bafashwa n'abayisilamu bahurikiye mu musigiti wa Butare nyamara Butare ni mu karere katamenywerewemo idini rya Islamu ni inkuru ya Krisi Munezero
Bobo mukuza babita ngo nabasilamu mugo bamaze kuza baratubwiye ko arabamizirima abandi bakabita ngo nabaswahili
Komine ya Bukemba ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Rutana. Abaho bagizwe n'abanimyi borozi basanzwe hanini bahurikiye mu madini y'abakristu. Mu mwaka wa 2016, abayisilamu bavuye mu zindi ntara z'u Burundi baraje gutanguza muri ako karere idini rya Isilamu ryo ku mutumba Butare. Ibyateye ubwoba bamwe.
Twebwe musigiti twaratubumva Bujumbura, Nyamakamba, Rumonge. Hanyuma rero abantu bamwe bo ngaha baratanguye kujugumira baragize ibikibazo ko hoba haje ko ngo umusigiti aho uje ngo atabigeme cyangwa atabagabo cyangwa atabagore basubira kubana n'abagore babo ubusambanyi ibi byo guharika kenshi baratubwira ko ngo ko baje ngo muragowe
Imam Ahmad Bagabo arongoye umusigiti wawo ku mutumba wa Butare amaze imyaka ibiri irenga avuye mu ntara ya Muyinga akaba yaje muri iyo komine ya Bukemba gushinga umusigiti avuga ko hejuru yo kwigisha iyo dini bifuza guterera mu bisata by'inyigisho hamwe n'iterambere
nkaho turi ngaha mwaka karere ngira ngo urabona amashuri batanguye kubaka hajya mu irongero hajya amashuri naye abantu bose baba abayisilamu n'abatari abayisilamu tecyo dukora nk'iyo bishitse bakaramuka batanguye kumbure kwakira abanyeshuri kwe turashobora gutangariza abakeneye kuja kuhiga n'amashuri y'imyuga iyo shura kwigisha abantu kwiteza imbere barigisha kumbure mudasobwa ndetse bakigisha no gushona
Adija Akimana asanzwe abaho muri komine ya Bukemba avuga ko ashima cyane umutima w'urukundo abagize uyu musigiti y'Ubutare berekana mu kugarukira ku bagwaye
turasha nk'uko umuntu agwaye riramufasha rikamwegera bakakuyagisha neza bakakupfugisha ukarema mu mutima oya nta muntu yari bwanyegere ngwaye nkuko ngwarije mu bitararaza kandaba kandi nanje ntamuzi nanje sindamuzi
Imamu Bagabo Ahmad arongoye uyu musigiti y'Ubutare nawe avuga yuko no mu gisata c'imibano bitaho ibyingo n'imiryango
arongiye usanga ahantu tubaye cyangwa se mu bantu batasanzwe bamenyereye imico yo kubana usanga bafise izindi nyifato zitandukanye mbese ugasanga ni inyifato zo kutubahana hariho ingeso cyane cyane zishyize mu bantu zikomeye n'ingeso z'ubusambanyi ndetse n'abakenyezi cyane guta ingo kahukana cyangwa se umugabo agaturuga akagenda umukenyezi agasigara mu rugo ivyo bikaba gutyo ni kuberekera ko gutandukana bitabereye cyangwa se gutotezanya kububakanye bitabereye
Egide Ndabashinze umukuru umutumba Butare arakenguruka intererano y'uwo musigiti mu kiringo gitoyi umaze kuri uwo mutumba akabona ko ziba ziza ukoranye n'abajejwe intwaro mu gushyira mu ngiro imigambi y'abanyabukemba
ku neza yuko umusigiti waba waraje ngaha twebwe nk'abenegihugu twabyakiriye neza kimwe twarabonye ko twungutse imigenderanire myinshi y'abantu tutari dusanganywe tutari tuzi ibyo twabazigamo twumva hirya no hino si byo bazananye ibi bijyanye n'ibyo guharika abagore babiri hanyuma yuko iby'iterambere hariho amashuri barubatse iradiyo ya Mizirima nayo nyine iriho ubu turayumviriza amakuru yayo impande yaho bariyungunganya ubu barafise amaresitora aha ku ibarabara nta muntu ubu arengana ngo abure icyo afungura barafashe ingenzi twarabonye ko nabakenyezi bacu atabamizirima nabonye nibaci bajamo gukota ibigori ku mabarabara kugira ngo ingenzi zizirakira uko zifungura
ibukemba mu ntara ya Rutana Christine Munezero ijwi rya Amerika.
Uburuka muri murikira ukuri.
Ikibazo cya John turiko turaciye.
Mhm.
Kijya kibazo kiturekire. None mwebwe ni munyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cya John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Eh, mugabo sanda mukira mukire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gica karahira. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nazo nibi.
Gasore yiyemereye ko ariwe yatwaye zijya dosiye azikuye mu biro kwa John.
Asha, neza.
Yemeye kwari wayatwaye tujyaje
yewe kandi nabikihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore
ibyo bintu muri ko muravuga ubwo muri fite ibyemezo ngo giti yarafise igituma
kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye
abo
gasore nyene
sa
yego
giti niwe yatumye gasore kwibaza icyadose
oreka oreka rukuri
funde ikweri bamupfunze irika amafoto natwebwe tutuhava dushikirwa ubwiye kubira
kujugumizwa n'ubusa wa muhungu
oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundera fungu
jewe wumva no kuri kigabitsa
ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko bema wamutubwira ko turi umuryango
yego kandi n'ubu nuko bi funderi kuvuga karabe ufate ko atana hamwe muri
bashya aho oho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambu
usambuka kubera havuyemo umuntu umwe ariwe yakije umuriro awota wenyene nta umufasha kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba
aho rero ndumva hanyuma hazohava habakeyewe
oya wowe bitwiye nige nuri intwara oya bazontambuka umubyimba fundere tumuhebye ku neza y'umugwi wacu
nonaha rero izina rya funde ni ukurifuta no mu bwongo kweri bwa
Zahafu ya weekend agute.
Ya. Skori. Utina makuru.
Ashi.
Numuri yo farumasi kujya muti nabo bafise.
Wapi akona mucoko tundukirako.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nade. Bashi. Sindakubeshya tushuhije ibirenge frere. Uratsa ho twirukiye turondera vrema tukawumura
emana muhe nisha choka vrema farmasi zote za pabugo twazungurise twabuze shazunga tunachoka
kuryanga mwandikira umuti vrema kaza tineza kwa tawu
basoteri ni hatari ni hatari sasa muhe dukuri iki
nigishoko biragoye urasimane gakuri
na
bute naho wavuze ngo ntuje
eh
tuhava turabo kuno frema tujya mu ya farmasi yo kwa Grafrere wawe naho
kwa nani hapana siwezi frema
ndoni kutaka
wapi hapana siwezi kuresenje enda hari ya sinoja
yo
hapana
none kwa handi hosi twavuze umva bica bigira Deka tugende kuri farmasi kwa Ndoboro. Usanye ruhari.
Abashyira ama farmasi za gakena ule musazi.
Ariko ko.
Cana naye.
Mureke.
Kuri.
Naam. Ntabizi ku mukuru wawe frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitake ta kumwangania mu match. Sitake no kumubona mu match. Na cyo sta.
Kuri.
Sitake vema.
Naam. Wiyumvire basi bla. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse frema.
Sia basi muhe. Twende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Ari kiyundi muntu mugire ko tawubuze.
Kuri.
Tuje kubesha kweri.
Kandi hariho farumasi isigaye tutaraja mu kura.
Oya frema. Nazini ntunkeneye na grand frère. Umuntu uramuzi. Sakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi.
Hanyuma ngo udashaka kwa kubona. Basi cundindirira.
Eh, sininjira autogent. Lakini kitu kimoe. Haumujui grand frère?
Oh ya.
Mbeza kwa yogo huyo muti. Wewe. Urumunya rusangi. Awezi kupacho kwa mtu wa rusangi. Auyo mroho yaki.
Kori. Samahiradiha. Ukajanda musabu wagusa. Yowu ni magutino. Eka nono ho ye mwe. Tanumu tundabona yoko imanu muti. Umu guayi. Munu kwenye neku guara watavaha mwe.
Eh? Grand frère? Ndombolo ule. Mwe uwa msi jewe.
Leka shaha. Haja na wenye la afisa muti mawe kikongwe.
Hacha.
yute.
Sawa basi ugitugende.
Oya.
Lakini mimi eranda bakia inji.
Ika nta kibazo.
Ndaguma hanze.
Ndinji yaje twiganira.
Sawa tugende.
Sha, nyamba yako nani? Naona ho aho ndaguriye. Ni ya retrovisor sarahize. Kiani ugashaho. Ndabiko ndova muri garage yanyu.
Begit.
Eh, Morisho, ni wewe? Ah, sha, ni gisaba cy'umushoferi yangonze retrovisor. Nena rinje ngo bayindabire. Eh, bite none.
Git. Donc c'était toi. Peut-être que c'est ari wewe.
Jewe biki. Ndamugije rakondamutsa. Ujushuje ntere mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyamereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabiki. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasaza.
Ubizina yose yahombye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Zose si John yabigize.
Utinde gakiti.
Urabizi neza ko byose biri ugatwe ka John. Urabizi?
Kiti ndahebuye kwese. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari futse byose.
Sa gasore yari
Eh, waruzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse.
Oya oya, none basi mvuga mukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucu nsubiza umutaye wanje tuvane.
Oya Morisho. Ndabwo biho cyongirira ibintu.
Turahejeje, c'est terminé.
Umve basi ndakubwire.
Umbe
ndakubwire.
Eka ntazumbwira. Subiza umutahe wanje nigire tuvane. Ishobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe.
None gashya. No,
no.
Ugo bucinta na jenye.
No, ito ni cyawe.
Ho nyere we uvuyemo. Nta n'umukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora.
Wabimenya se.
Umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye.
No, ijo nakazi kawe.
Umushinga ntahe sha muri sho. Nkuko wahora. Ungirira ikigongo n'ukuri. Nuko nda gusabye.
Inarinzi kumeze.
Oya ntukure bwo ndukuri ubutaye.
Ko bakabaye. Kwanze bari ko tunavugana ibyo uko nkura mu mutahe wanje cyangwa ugumizamo. Jo nabanza kugaruka ku kazi.
Oya ivyo ntacyo. Oya ntacyo ntacyo. Po kugana nuko
aho nabindi byo kuvugana birimo cyane wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana suko nababwiye izo antibiotike ni musipange hari ajuru ama muzane zija kartoza paracetamol musipange pale chini nani huyo damkata mshahara sasa hivi
karibu karibu jenon karibu karibu kwenu
murakoze ko nisagiye ho bose basha uyu munsi ho umuti njana huronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambari yakatira anzithromycine umengo ni kintu cyagucyo nyene
mwe zile cartons za paracetamol ziko wapi muzipange zote
ndako mutandabiye ga muta ubona nyene turakomewe cyane
izo karto we
ukongeza kuvunja angaje hari ya mumu
ukongeza kuvunja takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse
cenda ndawuhari
nke so kureta je
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko ga mutama munyu muti nkuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arenze cyo
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we ukamagiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga
yapa yinka mukamagiko bana banyarusangi rero twacitse inyenzi
muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
grafe tu afu acha fuyo pale grafe mimi nabirudia acha fuyo grafe
toa makelele
ye petri
toa makelele
wewe tena
mie huyu kumbe ndio wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na abantu si nyenzi
ni watu sasa
ni nyenzi wewe huwa huka kwa imana umuntu umugwanyi wenye mana damu ya mgonjo watu nakakamata hayo unabakamata tengo ni nyenzi wewe usuma bani bantu sasa
petri nitakupiga sasa petri kupiga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori
kile kesha
kile kesha
acha hapana muhehe hapana muhehe
kweli
kweli kama sasa mwenyewe
hivi natania savie mara tatu
mko mtatoka
tua mtakuwa mtatokea hapa
tua
kori
mwiho
kesha mimi mwenyewe
acha na naye
kule kesha kwani
atabiri siwezi bakia kimya
siwezi bakia kimya
toka nje na kukana ngo mwenyewe
naambia toka nje kia kimya
Yo. Kaburi dalinda rasitwe na bachambe. Baba genzi banje bakera bose ngaba ngiyenda mabona.
Siyo. Siyo.
Kaka. Reka. Reka.
Siyo ta.
Reka. umuhungara harantwenge cyo kwe.
Ari kuje ngaho uri ku mutwe kuri telefone uyibagire nk'uko umengo je sindi nga
eka
kinyota niko
ndiko nitere inkuru
oh ibyo bintu
n'abagenzi banje bakera ariye mu gisagara
none ni muheza erega naje nahinda gukeneye icyo ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngwiki
ombwiriki Mwe mujana nibigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacho mfite nokubwira.
Mwe mujana nibigezweho mwiza.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacho batubwira ngaracho tubabaje.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfite ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahia kinyota. Aho sanga sha warugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itachi.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenewe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ya mama wanje dusangirize inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
ya ye oya telefone telefone naheje reka mbere
yo oya kinyo
ndenze nayibika
kinyo eka nukunyi wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama
Ay 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 ay
ay. Warungene. Ari chuki buze gasha. Kusiga bifitiye telefone itach. Eh? Oya mbari ari kindu keneye.
Umvereye.
Urafite.
Umvereye. None ubise bya. Nari ko ndafikira n'ikintu. Ushobivatira ko ngo nyime.
Uti kijinyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya reka 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 reka.
Igereza
ho.
Ngakara kara. Nsomya. Reka buya ya. Inzo kigyo isaje.
Umviriza. Genda rero musange na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihoriri
oya sha
oya genzi
oya nsomye na tubiri twa
oya guma kuma
ige siko kiramfashe shwara yego ndi unda zukumira shaka no byubona
ko umva data wanje shonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
Niyobwa sindiko ndakumva.
Bikumenguri ko nishura nabi. Yego nanga kumbura nyumvirize buja hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wa mugabo twagushije kwanisha yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukaburiha.
Ndamuriye gute kandi wandugike amahera dakwiye. Ari wabwiye ngo yasiga nzo yarungi ko hejeje guhinyanyura kaga hungu joni.
Ijya byapfuye. Rusure nuko vyumvira. Byapfuye.
Ko ari wabwiye ngo agataye hanze.
Nibirebire ahubwo turaze nabi bizohava bidukomerana
yoho none kutikubaga giki ujya mugabo w'ibikwanisho cyo watonye ewe mafuta
wewe yariye ni ubura muhenda henda upfume ubura muhana makeye
ugabo ayo ireka cyo wandungike yarahize ikarenye tukaye tokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize ibiki eh n'amafaranga akurungikiye yapfuye ubusa
ego taka yapfuye ubusa
Eh, wakoze iki? Uja kudabadanganya izidabadanganya gusa.
Giti, ndakwiye buja bufara ngabwize cyandike twandungike. Ugomba ndabukoresha iki?
Yemira ko byakunaniye.
None, uyi, ntabikwanisho je mafoza nanguze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa.
Mbako rero.
Eh? Nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi. Uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka, butazi no gufata inko. Eh? Bake niba bagwanyi, nari nagutumye. Kurangaho abantu bigira bahinga n'abatanico bashoboye barabona
muta narinda bakeneye
gasore
sa
we uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya 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 kubera ko tavuze kuri ga
me nga mafoza na giti watame buchana. Mukuri ndira okubizo genda, leka tuwetu wasomera inere ya nungata nza kichegi heruka, alikimbele ya aho, leka tubibuti akawazo karika wajitwe. Wimusi duhere irango monara ya Kayanza, aholi wiki agirati tibizashi kiefundeli bitumye. Nungundi yoro tahenduwa naba changi waliya, yowanza gushishoza. Niongere Benjamin, nyeshulomu Kayanza nyene, kuri liseko minari kabuye ya mbele, ya gizati ichirigwa huye mbizashi kiefundeli, nukono ukwilinda kujana na nyawa hururu, ngokuko iyu gize ingorane, hababi kukwegemu, niwasubira kuivuka, magutana, urugamba. Mune zero Jean de Hiki wiki taramuka ikarusi, agirati manuru huye mbizashi kiefundeli, nukumunu yokwilinda, awanyama chakubiri. Ikana ingabire Mireya agira ati cyigwa nkuye mwo nuko twokwirinda abaduhenda ama no gukinisha ibigwanisho bikira umuriro. Undi yagize ico shikiriza ni Aloise umumotari wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati gashikiye fundeli nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atabahanuje. Bicigwa rero nkuye mwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza. Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati dufatiye ku byashikiye fundeli ngo cane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatuja na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati isomo nkuyemo nuko tokurikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya kuko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fijance wo mu Ruyigi na bagira ati kubyashikiye fundeli nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanye. Angelique Inyango Mujyansoro agira ati cigwa nkuyemo mu byashikiye fundeli nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza. Tubandanirize kwa nyonya cyacu ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkanira agira Innocent muri rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati byashikiye fundeli cyigwa nkuyemo nuko rwaruka rutopfa kwemera ibyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko baruhenda bitwaza abana bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafite izindi ntumbero. Jean Marie Mucibitoki nawe agira ati icyo dukuyemo mu byashikiye fundeli nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi. Armel Kamaro Ibujumbura na wagira ati fatiye kubyashikiye fundeli nuko umuntu akujana gukoze iby'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi. Turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyrien Habonyimana agira ati ni gutemera ibyo bwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi. Patrick Israel Itangishaka nawe aravuga ikigo yakuyemo agira ati nuko umuntu atoza arakora icyabwiwe cyose atarugo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nubabona ko afite igihagararo ati kuko abantu bakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru. Turangize kuri Alexandre nawe nyina gati kikigo nkuyemo nuko tajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako. Rika tugarukirize ngaho izi ntereno zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushoboye kuzisoma zose. Uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo bugicemeje gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki. Ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki. Wewe uhirire kudukurikira ukaba wifuza kwishura kwa kabazo longi kubutumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 cyanke kuri 775 888 905. Wifuza igikino murikiri kuri WhatsApp longi kubutumwa kuri izo nimero nyene uheze uronke igikino murikiri kuri kundwi kundwi. Reka turangize tubibutsa ko cyari gishisha 537 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikiri kuri. Murakoze naho buta
cari gikino muri kirukuri muzokoma muyikurikira kuri hazijwi rya Amerika n'isose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino muzikurwa na Benevolentia
hazijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru rero nahangaha ahumurije gusa mbibutse ko mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya muri aka kanya Ubudage burimo burakina na Mexique ku minota 72. Mexique iracyafite igitego kimwe ku busa, naho umukino wa kare Costa Rica yatsinzwe na Serbia kimwe ku busa saa 2 y'ijoro. Mu kanya murakurikira umupira wa Brazil n'Ubusuwisi. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.